มีความเห็นผิดที่พุทธเจ้าว่าลัทธิที่เห็นผิดเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีคนเห็นผิดอย่างนี้แหละเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดจากกรรมเก่าที่ทำไว้ในอดีตชาติอันนี้เรียกว่าบุพเพกตวาทหมายความว่าสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นทั้งหมดในชีวิตนี้เป็นเพราะผลกรรมเก่าในอดีตชาติอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะถามว่ากรรมที่ทำไปเมื่อวานนี้เป็นกรรมเก่าหรือเปล่ากรรมที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้เป็นกรรมเก่าไหมเป็นกรรมเก่าในชาติไหนล่ะชาตินี้นะกรรมเก่าไม่ได้มีแต่อดีตชาตินะกรรมในชาตินี้นี่แหละสำคัญนะอดีตชาติก็สำคัญกรรมเก่านั่นแหละสำคัญแต่กรรมเก่านี่ทั้งชาตินี้และอดีตชาติถ้าใครเชื่อเรื่องกรรมเก่าในอดีตชาติคนนั้นก็จะยอมจำนนแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกชีวิตของเราอดีตชาติทำไว้ไม่ดีชาตินี้ก็ต้องมารับกรรมชาตินี้เลยไม่ขวนขวายพัฒนาไม่แก้กรรมของตัวเองเนี่ยแหละไม่พยายามสร้างกรรมดีเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีลักษณะที่จะยอมจำนนแต่มันก็ดีอย่างนึงนะมันทำใจได้ทำใจไม่ให้ทุกข์ได้นานเนี่ยพวกหนึ่งเชื่อว่าเทพหรือพระเจ้าบันดาลหรืออิศวรนิรมิตวาดอันนี้อะไรอะไรก็พระเจ้าลิขิตเทวบัญชาพระพรหมลิขิตนะอันนี้เนี่ยถ้าเชื่ออย่างนี้เป็นยังไงคนที่เชื่ออย่างนี้มักจะติดสินบนเจ้าที่เจ้าทางบนบานศาลกล่าวหัวหมูบายสีสารพัดอย่างผ้าเจ็ดสีอะไรต่างๆถามจริงๆเถอะว่าเคยไปบนไหมมีปัญหาอะไรเคยไปบนหรือเปล่าถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองบางคนเนี่ยนะทำอะไรเองไม่ได้เลยนะจะต้องไปดูก่อนไปทรงเจ้าก่อนว่าเจ้าแม่เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะเห็นดีหรือไม่จะให้ทำหรือไม่จะทำเวลาไหนดีนี่แหละเลิกขานาทีต่างๆโอ้ยถือมากเลยพระองค์ตรัสว่าความพร้อมเป็นเลิกที่ดีที่สุดนะความพร้อมนี่แหละเป็นเลิกที่ดีที่สุดถามว่าความเชื่ออย่างนี้มีอยู่ในวิถีชีวิตไทยไหมเยอะแยะเลยเป็นวิถีชีวิตไทยนะแต่ไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตพุทธนั่นแหละเพราะนั้นคนที่มีจิตวิญญาณของพุทธะจริงๆนี่จะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้อีกพวกหนึ่งเชื่อเรื่องโชคชะตาบันดาลอเหตุวาสนั่นแหละจะดีจะร้ายโอ้ยสวยจังเนาะดวงไม่ดีนี่แหละถ้าเชื่ออย่างนี้ก็ต้องไปสะเดาะเคราะห์ไปให้เขาผูกดวงไปให้โหรทำนายทายทักแล้วถามว่าอย่างนี้ชอบกันไหมดูหมอผูกดวงสะเดาะเคราะห์นี่ก็เป็นวิถีชีวิตคนไทยอีกนะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อเบอร์เผื่อโชคช่วยเผื่อลูกฟลุกจะกินก็ไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วเงินหามาได้ก็ได้ความเหนื่อยยากลำบากเออไปอุดหนุนเจ้ามือทั้งเจ้ามือของรัฐทั้งเจ้ามือเถื่อนนั่นแหละไปลงทุนที่มันมองไม่เห็นทางที่จะได้ถามว่า probability หรือโอกาสที่จะเป็นเนี่ยนะถ้าหวังถูก2ตัวมันโอกาส1ใน100ถ้าถูก3ตัว1ใน1,000ถ้าถูกรางวัลที่1หรือรางวัลเดียวเนี่ยนะ1ในล้านแล้วควบคุมไม่ได้ด้วยไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยถามว่าเป็นการเสี่ยงเป็นการลงทุนที่เป็นยังไงที่มันมองไม่เห็นทางชนะคนฉลาดเขาจะลงทุนอย่างนี้ไหมอาตมาพูดเรื่องนี้จบที่ลพบุรีนะมีโยมคนนึงโอ้งวดนึงเขาเล่นหลายพันนะเพราะว่าพ่อเขามีปัญหาเรื่องการเงินพอเขาฟังจบเนี่ยนะเขาโทรไปเลยบอกว่าไอ้ที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะยกเลิกเลยนะวันลุกขึ้นหวยออก ปรากฏว่าถูกตามที่เขาซื้อไม่รู้เขาจะคิดยังไงนะถ้าเขาคิดเสียดายเขาก็กลับไปเล่นอีกถามว่าไอ้ที่ถ้าเผื่อเขาไม่เลิกเขาซื้อนะเขาได้มาแล้วถามว่าเขาจะเล่นต่อไปอีกไหมเขาจะเล่นหนักขึ้นไห
ม
แต่ถ้าเขาเผื่อทำใจว่าต่อไปเขาไม่เล่นแล้วนี่เงินที่เขาจะเสียกับหัวนี่กับเงินรางวัลนี่อันไหนมากกว่ากันเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ปัญญาของคนนะแล้วถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ความเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะทุกวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนพุทธศาสนาปลดปล่อยความเป็นทาสทางใจของคนคนนี่เป็นทาสทางใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละไม่ยอมรับศักยภาพหรือความเชื่อมั่นที่ตัวเองมีอยู่มักจะต้องเอาไปพึ่งกับสิ่งภายนอกที่มันจับต้องไม่ได้หมอคนนี้ถ่ายตอนเป็นหนุ่มชื่อหมออาจินบุญยเกตภรรยาชื่อพิจิตรหมออาจินนี่เกิดเมื่อปี2466เพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีนี้เองนี่แหละเรื่องราวของหมออาจินเนี่ยเป็นเรื่องที่แสดงตัวอย่างชัดเจนเลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและกฎแห่งกรรมมีจริงหมออาจินป่วยเป็นไมเกรนตั้งแต่อายุ17ปีเคยบวชอยู่ที่วัดราชาธิวาสเมื่อปี2500ชอบทำสมาธิเคยได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนจบก็กลับมารับราชการย้ายไปหลายที่หลายทางปี2504มาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาลสงฆ์ในปีนั้นเองไมเกรนก็กำเริบต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชที่ตึกวิบูลย์ลักษณ์คนที่ไปเฝ้าไข้ก็ภรรยาคือคุณพิจิตรแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงฆ์ติดตามไปเฝ้าไข้อีกคนหนึ่งชื่อคุณใบกล้าหาญแล้วก็จ้างพยาบาลพิเศษเนี่ยมาอยู่ร่วมอีกคนหนึ่งเป็น3คนเฝ้าไข้อยู่เป็นประจำหมอที่เคยรักษากันอยู่เป็นประจำชื่อหมออุดมโปสะกฤษณะเป็นศาสตราจารย์เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลต้องเอ่ยชื่อชัดเจนเพราะว่าเป็นประจักษ์พยานที่ยันกันได้หมดเลยเคสของหมออาจินคืนหนึ่งนี่ประมาณ3 ทุ่มหมออาจินนอนไม่หลับเพราะว่าปวดไมเกรนก็ลุกขึ้นมาทำสมาธิเมื่อปี2504เราก็ต้องนึกย้อนหลังไปช่วงนั้นนี่ทีวีต่างๆนี่มันไม่ได้เจริญอย่างทุกวันนี้หรอกทีวีก็ยังเป็นขาวดำอยู่แล้วก็มีอยู่ไม่กี่ช่องหรอกคนเฝ้าไข้ก็หลับกันหมดละ3 ทุ่มกว่าหมออาจินไม่หลับนั่งทำสมาธิเพื่อจะข่มความปวดขณะที่หลับตาทำสมาธิอยู่เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาทั้งที่ห้องปิดประตูนะเดินฝ่าประตูเข้ามาแล้วก็มายืนอยู่หน้าหมอถามว่าเอ้าหนูเข้ามาทำไมน่ะว่าเพื่อนหนูใช้ให้หนูมาอ้าวหนูเป็นใครน่ะอยากรู้เลยเนี่ยแต่ว่าหนูก็เคยมาป่วยที่นี่แหละห้องที่คุณอานอนป่วยอยู่เนี่ยนะเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยนะหนูก็มานอนป่วยที่นี่แหละ2 ปีที่แล้วคือ2502แล้วหนูก็ตายที่นี่แหละหมอเรียกเมียเรียกคนเฝ้าไข้เธอตื่นมีเด็กเข้ามาหาทุกคนก็ตื่นเปิดไฟไม่มีใครเห็นเด็กเลยมีแต่หมอเห็นเด็กอยู่คนเดียวเวลาเด็กคุยกับหมอก็ไม่มีคนอื่นได้ยินมีแต่หมอได้ยินอยู่คนเดียวหมอต้องทวนคำพูดของเด็กเนี่ยนะให้คณะเฝ้าไข้ฟังเด็กเขาก็บอกว่าที่หนูมาหาคุณอาเพราะว่าเพื่อนหนูใช้ให้หนูมาเพื่อนหนูบอกว่าดึกจะมาหาคุณอาเห็นไหมเอา หนูมาส่งข่าวแค่นี้ไว้ก่อนแล้วหนูจะกลับมาใหม่เนี่ยแล้วเด็กก็แวบหายไปคนเฝ้าไข้เนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเด็กมาหาจริงแต่ไม่มีใครกล้าขัดคอเพราะเกรงใจหมอนะแล้วเขาก็หลับกันต่อไปหมอก็หลับหลับตื่นตื่นนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งทำสมาธิประมาณสักสี่ทุ่มกว่าดึกแล้วดึกสงัดขณะที่หมอหลับตาทำสมาธิอยู่ได้ยินเสียงคุยกันเด็กสองคนได้ยินเสียงเด็กคนนี้ว่าเธอนี่ยังไงนี่ยังไงคนนี้ยังไงเนี่ยที่เธอจะมาหาเนี่ยหมอก็ลืมตาก็เห็นเด็กสองคนเด็กหญิงอ้วนเจ้าเก่าคนหนึ่งกับเด็กมาใหม่อีกคนหนึ่งนะพอเด็กหญิงอ้วนมาส่งเด็กที่เป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็ขอตัวกลับก็เหลือแต่เด็กหญิงที่มาใหม่คนเดียวเด็กมาใหม่หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละหมอก็ปลุกขบวนการเฝ้าไข้เธอตื่นมีเด็กมาอีกแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาไม่เห็นมีใครเห็นเด็กอีกเหมือนกันหมอก็ว่านี่เขามายืนอยู่หน้าเตียงเนี่ยก็อี้มาให้เขานั่งหน่อยสิคุณใบกล้าหาญเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงที่ติดตามไปเฝ้าไข้ก็ยกเก้าอี้มาไว้ที่หน้าเตียงหมอให้เด็กนั่งแต่มองไม่เห็นตัวเด็กหมอคุยกับเด็กก็ต้องทวนคำพูดของให้คณะเฝ้าไข้ฟังเด็กเขามาบอกว่าหนูสงสารคุณพ่อจะมาช่วยรักษาคุณพ่อหมอก็งงว่าเป็นพ่อลูกกันตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กก็บอกว่าเมื่อชาติที่แล้วเราเป็นพ่อลูกกันบ้านเราอยู่แถวท่าเตียนแถวท่าช้างลงสีหนูเนี่ยไปเล่นน้ำในช่วงนั้นหน้าน้ำน้ำหลากหนูพลัดตกน้ำจมน้ำตายตอนนั้นหนูอายุ10ขวบหมอก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นพ่อลูกกันอะไรหมอก็ปลุกขบวนการเฝ้าไข้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าจดไว้นะคุยกับเด็กเนี่ยนะจดเอาไว้ภรรยาก็จดเอาไว้ตามที่หมอทบทวนคำพูดของเด็กให้ฟังหมอก็ว่าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะมันต้องมาป่วยเป็นไมเกรนอย่างนี้เคาะกรรมอะไรก็ไม่รู้เป็นมาตั้งนานแล้วนับ10ปีแล้วเด็กเขาก็บอกว่าพ่อทำกรรมเอาไว้พ่อถึงเป็นอย่างนี้หมอก็ถามว่ากรรมอะไรล่ะที่ทำไว้เด็กเล่าให้ฟังว่าอดีตชาติที่แล้วพ่อรับราชการอยู่สมัยรัชกาลที่3มีหน้าที่เป็นราชมัณฑ์ราชมัณฑ์มีหน้าที่อะไรรู้ไหมมีอำนาจมากเลยนะไต่สวนนักโทษพิจารณาเป็นเหมือนผู้พิพากษาเป็นเหมือนอัยการเป็นเหมือนตำรวจเบ็ดเสร็จอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ราชมัณฑ์เนี่ยนะมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งถูกชาวบ้านมาร้องเรียนว่าฆ่าคนตายพ่อก็ให้ไปจับตัวเข้ามาแล้วก็ให้ลูกน้องไต่สวนเนี่ยเขาไม่ยอมรับสารภาพเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครแต่ถูกใส่ร้ายเมื่อไม่ยอมรับสารภาพพ่อก็ให้ลูกน้องทรมานวิธีทรมานสมัยนั้นทำยังไงรู้ไหมเครื่องมือทรมานตอกเล็บบีบขมับนะตอกเล็บก็แล้วไม่ยอมเพราะเขาไม่ได้ฆ่าจริงๆก็ถูกใส่ร้ายผู้ชายคนนี้รูปร่างกำยำร่ำสันบึกบึนผิวคล้ำเด็กบอกงั้นนะก็ทรมานขั้นที่รุนแรงอีกคือบีบขมับไม่ใช่เอามือมาบีบอย่างนี้นะเอาไม้พายนี่มากระนาบที่ขมับพอบีบถูกขมับแรงๆถามว่าเจ็บไหมพอบีบแรงเข้าก็ยิ่งเจ็บมากบีบเข้ามายิ่งแรงก็ยิ่งเจ็บถ้าคนเนี่ยใจไม่เด็ดไม่ใช่เป็นคนใจเพชรก็รับสารภาพไปแล้วล่ะถึงไม่จริงก็รับสารภาพมาแล้วล่ะเพราะมันทนการทรมานไม่ไหวนี่เขาใจเด็ดนะเขาไม่ยอมรับสารภาพเขาถูกทรมานจนขาดใจตายขาดเครื่องทรมานเลยก่อนจะตายเขาขออาฆาตจองเวรเด็กบอกว่านี่กรรมที่พ่อทำไว้มันมากเขาเจ็บมากเขาปวดมากเขาอาฆาตมาก พ่อจึงต้องป่วยเป็นไมเกรนในชาตินี้พ่อจะไม่หายง่ายๆนะพรุ่งนี้เขาจะเอาพ่อผ่าตัดแล้วล่ะแต่ผ่าตัดพรุ่งนี้ก็ยังไม่หายพ่อจะต้องผ่าตัดตั้ง4ครั้งและอีก4ปีถึงจะหายเด็กก็บอกว่าถ้าพ่อปวดพ่อก็เรียกหนูมาได้หนูจะช่วยบรรเทาให้ว่าแล้วเด็กก็เอามือเนี่ยไปแตะที่ศีรษะหมออาการปวดก็บรรเทาลงแค่บรรเทาเท่านั้นนะไม่ได้หายนะอันนี้แหละเด็กว่าคืนนี้ดึกแล้วพ่อจะได้พักผ่อนหนูไปก่อนแล้วเด็กก็แบบไปคณะเฝ้าไข้ก็ยังไม่เชื่อคิดว่าหมอเพ้อพูดเป็นตุเป็นตะนะแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นหมอเจ้าของไข้คือคุณหมออุดมก็มาเยี่ยมไข้ที่ผ่านมาเนี่ยนะวิธีรักษาก็คือฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปให้แอลกอฮอล์เนี่ยนะมันไประงับความปวดเอาไว้หมอจินก็บอกว่าอาจารย์มันปวดมากเลยเมื่อคืนนี่นอนแทบไม่หลับเลยแต่ไม่ได้เล่าเรื่องว่าเด็กมาหาให้ฟังนะหมอดมก็ว่าเอ๊อย่างนี้เขาต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วล่ะเมื่อฉีดยาเข้าไปแล้วไม่หายเนี่ยคงต้องใช้วิธีผ่าตัดเอาอย่าเสียเวลาเลยนะเอาเช้านี้เลยว่าแล้วก็สั่งพยาบาลเนี่ยเอาหมอเข้าห้องผ่าตัดเช้านั้นพอบอกว่าเอาเช้านี้เลยเมียกับพยาบาลมองหน้ากันเลิกลากเลยเอ้ยมันทำไมมาตรงกับที่เด็กมาบอกไว้เมื่อคืนน่ะที่บอกว่าเขาจะเอาพ่อผ่าตัดเช้านี้ใช่ไหมว่าแล้วเนี่ยหมอก็ถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดขณะที่หมอถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดพยาบาลนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนเด็กหญิงหน้าตาบ้องแบ้วจะมาหาก็มีเด็กอ้วนมาหาแล้วบอกว่ามาตายที่ห้องนี้แหละเมื่อปี2502เท่านั้นแหละพยาบาลไปที่เวชระเบียนไปค้นหาทะเบียนประวัติคนไข้ว่าเมื่อปี2502นี่นะที่ห้องนี้มีเด็กมาตายหรือเปล่าปรากฏว่ามีเด็กมาตายห้องนี้จริงๆเลยไม่ทราบสาเหตุของโรคแต่เด็กที่ตายนี่อ้วนเท่านั้นแหละนะเรื่องเด็กมาหาหมอมารักษาหมอโจดจันกันไปทั่วตึกวิบูลย์ลักษณ์เลยเช้าวันนั้นเนี่ยเขาผ่าตัดหมอ5ชั่วโมงเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นผังผืดเนี่ยนะไปคุมเส้นประสาทเอาไว้ต้องเลาะผังผืดออกมาทุลักทุเลหมอก็ปวดมากกลับมาก็มาพักฟื้นนะสัก2 3วันต่อมาบ่ายวันหนึ่งพี่ชายของหมอมาเยี่ยมหมอพี่ชายคนนี้ชื่อทวีบุญยเกตชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อธรรมดานะเป็นชื่ออดีตนายกอดีตนายกคนที่12เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงสั้นๆเมื่อวันที่31สิงหาคม2488โยมยังไม่เกิดมาหรอกช่วงนั้นแล้วก็สิ้นสุดวันที่17กันยายนปีเดียวกันนั่นแหละเป็นนายกขัดตาทัพเพราะว่าในช่วงนั้นหลังสงครามโลกสงบใหม่ๆไทยไปเข้าข้างฝ่ายอักษะไปเข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่นนะก็เลยมีปัญหากันหน่อยพระท่านทวีก็เลยมาเป็นนายกขัดตาทัพมาพร้อมกับลูกชายลูกชายชื่อวีรวัฒน์บุญยเกตลูกชายคนนี้เนี่ยนะตอนหลังรับราชการอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนอาตมามาบวชนี่ได้ข่าวว่าเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี่ต้องเอ่ยชื่อชัดเจนต้องระบุตำแหน่งชัดเจนเพราะมีประจักษ์พยานยืนยันเรื่องนี้กันได้บ่ายวันนั้นเองที่พี่ชายหมอมาเยี่ยมหมอเนี่ยพิมพ์วดีก็มาเยี่ยมหมออีกเพราะว่าหมอก็ปวดก็เรียกหาพิมพ์วดีขณะที่หมอคุยกับพิมพ์วดีและทวนคำพูดของพิมพ์วดีให้คนในห้องนั้นฟังพี่ชายหมอไม่เชื่อว่ามีเด็กมาหาจริงๆเด็กเขาพูดอย่างนี้ว่าชาตินี้เนี่ยนะพ่อของหนูเนี่ยรักหนูมากเลยเด็กก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วหนูก็มาป่วยที่ตึกเด็กที่นี่นะแล้วหนูก็มาเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกที่นี่เมื่อหนูตายไปพ่อของหนูเนี่ยเอาศพของหนูไปไว้ที่วัดมกุฏกษัตริยารามบรรจุไว้ที่นั่น สร้างศาลาขึ้นให้หลังหนึ่งชื่อว่าพระพลาพิมพวดีเพราะครอบครัวนี้สนิทกับวัดนับถือท่านเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสสมัยนั้นนี่นะเป็นพระสังฆราชนะที่วัดมกุฏแล้วเด็กเขาก็บอกว่าบ่ายนี้แหละเดี๋ยวหนูจะต้องรีบไปที่วัดเพราะว่ามีศพเจ้านายชั้นสายสะพายไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ญาติพี่น้องเขาจะอุทิศส่วนกุศลให้กับหนูที่เป็นเจ้าของศาลาที่เขาไปตั้งบำเพ็ญกุศลหนูจะต้องรีบไปรับส่วนบุญส่วนกุศลแต่อยากจะบอกคุณพ่อว่าอีกไม่กี่วันถัดจากนี้ไปพ่อในชาติปัจจุบันก็จะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อช่วยบอกพ่อในชาติปัจจุบันนี้ด้วยว่าที่ศาลาพิมพวดีเนี่ยนะมีโคมระย้าโคมแก้วระย้าประดับอยู่กลางห้องหนูรักมากแต่หนูเสียดายมากเลยที่ปลายช่อโคมระย้านี่มันหล่นลงมาเพราะพานโลงซุ่มซ่ามเอาขาอย่างพวงหรีดนี่ไปโดนมันเลยชำรุดไปคุณพ่อช่วยบอกพ่อชาติปัจจุบันให้ช่วยซ่อมให้ด้วยเออแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะเขาจะเอาคุณพ่อผ่าตัดเป็นครั้งที่สองนะเนี่ยตอนเด็กจะไปแล้วเด็กก็มัดไปพี่ชายของหมอไม่เชื่อว่าเป็นจริงสั่งให้ลูกชายคือคุณวีรวัฒน์ไปดูที่ที่วัดมกุฏกษัตริย์มีอย่างนี้หรือไม่คุณวีรวัฒน์ก็รีบไปดูที่วัดมกุฏกษัตริย์สิ่งแรกที่คุณวีรวัฒน์เห็นเข้าไปในเขตข้างหน้านี่จะเป็นโรงเรียนนะแล้วจะเป็นสนามบาสจะเป็นที่จอดรถแล้วก็จะมีกำแพงเตี้ยๆผ่านกำแพงเตี้ยๆไปขวามือหลังแรกนี่นะเป็นตึกอำนวยการนี่ถัดมาพระพลาพิมพวดีนะมีศาลาหลังใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะที่ทันสมัยกว่านี้นี่เป็นหลังแรกเมื่ออันนี้เป็นหลังเก่านะมีการบูรณะอันนี้บูรณะใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะเมื่อเข้าไปก็เห็นโคมระย้าเห็นห้องเห็นโคมระย้าเห็นที่บรรจุศพนี่เป็นซุ้มเรือนแก้วนี่รูปของพิมพ์ประวัติอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่เป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตัวเล็กๆนี่เป็นหินอ่อนที่ก่อขึ้นมาแล้วศพพิมพวดีก็บรรจุไว้ที่นี่แหละนะรูปหลังนี้เป็นรูปที่ได้บูรณะขึ้นใหม่สิ่งที่คุณวีรวัฒน์เห็นก็คือปลายช่อโคมระย้าชำรุดจริงๆอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองเห็นว่าที่พระพลาพิมพวดีในวันนั้นมีศพรองอธิบดีกรมเจ้าท่าบำเพ็ญกุศลอยู่ญาติเขาเนี่ยเอาออกมาจากที่บรรจุมาตั้งบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้จะขอพระราชทานเพลิงศพญาติกำลังกุลีกุจอจะถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของพระพลาคือพิมพวดีนี่แหละคุณนิรวัตเห็นเช่นนี้ก็รีบกลับมาบอกพ่อถามว่าถ้าญาติโยมเป็นพี่ชายของหมอจะเชื่อหรือไม่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อไหนลองหาเหตุผลมาหักล้างสิอาจจะเป็นเพราะว่าหมอเคยไปวัดมกุฏมาก็ได้เคยไปเห็นศาลาพิมพวดีมาก็ได้ไปเห็นโคมระย้ามาก็ได้แล้วก็เอาเรื่องเอาราวเอาอะไรนี้มาผูกเป็นเรื่องอันนี้ก็อาจจะพอฟังได้แต่ถามว่าถ้าหมอนี่ผูกเป็นเรื่องอย่างนั้นนี่หมอมานอนป่วยอยู่ตั้งหลายวันนี่ไม่ได้ไปวัดมกุฏกษัตริย์รู้ได้ยังไงวันนั้นเนี่ยนะมีศพรองอธิบดีกรมเจ้าท่ามาบำเพ็ญกุศลอยู่รู้ได้ยังไงว่าญาติพี่น้องเขาเตรียมจะอุทิศถวายสังฆทานให้กับเจ้าของศาลานี่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เอาไปคิดดูกันนะทีนี้เย็นวันนั้นก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นคุณหมออุดมก็มาเยี่ยมไข้อีกตามเดิมหมอจินก็บอกว่าอาจารย์มันยังไม่หายมันยังปวดอยู่ หมออุดมก็บอกว่าเมื่อมันยังไม่หายคงจะต้องผ่าอีกครั้งหนึ่งอย่าเสียเวลาเลยเอาเช้านี้เลยแล้วกันเนี่ยเช้านี้สองเช้าแล้วนะเนี่ยนะว่าแล้วหมอก็ถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่สองนะพอผ่าครั้งที่สองอีกไม่กี่วันคราวนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายวัยกลางคนท่าทางเป็นเฒ่าแก่ไม่รู้จักกับหมอมาเยี่ยมหมอผู้ชายมาถึงก็ถามว่าหมอได้ข่าวว่ามีเด็กมาช่วยรักษาหมออยากให้หมอช่วยดูว่าเด็กที่มารักษาหมอนะมีอยู่ในรูปนี้ไหมว่าแล้วผู้หญิงที่มาก็เปิดกระเป๋าสีดำหยิบรูปของเด็กมาปึกหนึ่ง20กว่ารูปวัยประมาณ10ขวบเสร็จมาวางเรียงให้หมอดูหมอก็หยิบมาดูทีละใบพอมาถึงรูปของพิมพวดีหมอก็ว่านี่เด็กคนนี้เด็กพิมพวดีนี่แหละมาช่วยรักษาฉันเท่านั้นแหละผู้หญิงเนี่ยนะร้องไห้โฮออกมาเลยว่าโอ้พิมพวดีลูกแม่หนูยังไม่ไปเกิดอีกเลยหนูยังวนเวียนอยู่แถวนี้ผู้ชายมาด้วยก็ตาแดงๆหมอก็ตาแดงๆเนี่ยนะแล้วทั้งสามคนที่มาเขาก็บอกว่าแนะนำตัวว่าเขาชื่อเสียงโหสกุลเป็นพ่อของเด็กในชาตินี้เขามีอาชีพขายอะไหล่มีร้านขายอะไหล่อยู่ที่เชิงสะพานนพวงศ์ชื่อร้านเสรีวัฒนาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์เดี๋ยวนี้ร้านนี้ก็ยังมีอยู่ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้ติดแอร์แล้วนะผ่านไปก็ไปดูได้จะไปถามคนที่ร้านก็ได้ว่ามีลูกสาวชื่อพิมพวดีเป็นเจ้าของอยู่ที่ร้านนี้ไหมเรื่องของพิมพวดีพิลึกกึกกืออีกหลายอย่างนะทีนี้ไม่มีเวลาจะเล่าให้ฟังแล้วสามคนเนี่ยก็คุยกันอย่างถูกคอกันเลยเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นในอดีตชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นในชาติปัจจุบันแล้วก็จากกันไปวันหนึ่งเนี่ยพิมพวดีก็มาหาหมออีกความจริงมาแทบทุกวันนั่นแหละแต่มาบอกหมอว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาพ่อผ่าอีกครั้งเป็นครั้งที่สามนะแต่คราวนี้นี่พ่อต้องทนเจ็บหน่อยนะเพราะว่าเขาจะไม่วางยาสลบนะแล้วพ่อไม่ต้องกลัวหลังผ่าตัดครั้งนี้แล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันพ่อก็จะกลับบ้านได้แล้วพ่อก็จะกลับไปทำงานได้แต่ยังไม่หายขาดนะอีก4ปีพ่อจะผ่าเป็นครั้งที่4พ่อถึงจะหายต่อไปเนี่ยหนูจะมาเยี่ยมคุณพ่อไม่ได้อีกแล้วเพราะหนูจะไปเกิดละเนี่ยนะหมอก็บอกว่าเอในระหว่างที่ยังไม่เกิดนี่นะถ้าพ่อกลับไปบ้านแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อที่บ้านบ้างสิเด็กว่าไปไม่ได้เพราะที่บ้านของคุณพ่อก็มีผีบ้านผีเรือนคุ้มครองอยู่เขาไม่ให้หนูเข้าไปเนี่ยว่าแล้วเนี่ยหมอกับเด็กก็อะไรอาวรณ์กันเพราะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายวันรุ่งขึ้นหมออุดมเจ้าเก่าก็มาเยี่ยมไข้อีกหมออาจินก็ยังบอกว่าอาจารย์มันก็ยังไม่หายแม่ก็ยังปวดอยู่คราวนี้หมออุดมคิดหนักเลยสองครั้งมาแล้วที่มันยังปวดอยู่เป็นเพราะว่าเอาเส้นประสาทฝอยที่มันทำให้ปวดเป็นสาเหตุของไมเกรนออกไม่หมดคราวนี้เอาใหม่คราวนี้ทนเจ็บอน่อยจะไม่วางยาสลบแล้วล่ะเพราะการวางยาสลบก็เหมือนเวลาถอนฟันฉีดยาชาเข้าไปมันก็เลยไม่ปวดนะคราวนี้จะได้รู้ว่าเส้นประสาทฝอยเส้นไหนกันแน่ที่เป็นสาเหตุจะได้เอามันออกให้หมดแล้วหมออุดมว่าอย่าเสียเวลาเลยเอาเช้านี้เลยอีกแล้วกันเนี่ยสามเช้าแล้วว่าแล้วก็ถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งที่สามคราวนี้สดสดญาติโยมก็ลองนึกดูนะเราโดนมีดบาดเข้าลึกๆนี่ไงเจ็บแปลบเข้าหัวใจนะอันนี้กรีดเนื้อผ่านหนังถึงกะโหลกเจาะรูกะโหลกขนาดเหรียญบาทนี่ออกมาเท่านั้นไม่พอเอาครีมเนี่ยไปจี้เส้นประสาทดูว่าเส้นไหนกันแน่หมออาจินเล่าให้ฟังว่านี่นะ เวลามีดมันลึกเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันปวดถึงจิตถึงใจในตัวนี่แอนเลยนะหลังนี่ไม่ติดพื้นเลยร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยร้องอย่างไม่อายใครเลยหมอดมก็ว่าอ้าวไม่เป็นไรนะมีแรงร้องได้ร้องไปเชิญตามสบายเลยเพราะตำรวจไม่จับอ่ะหมอดมว่าอย่างนี้จริงๆนะว่าอย่างมีอารมณ์ขันแต่คนที่ปวดแทบแย่เลยนะหลังแอนร้องโอยคือหมออาจินสลบเลยนะสลบเลยเราลองนึกดูนะว่าความปวดของหมออาจินเนี่ยนะที่ผ่าตัดสดๆกับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาที่ถูกบีบขมัดจนตายเนี่ยสมน้ำสมเนื้อกันไหมกรรมที่ตอบสนองนี่มันสมน้ำสมเนื้อมันยุติธรรมมันไม่เลือกชั้นวรรณะมันไม่เหมือนกรรมในกระบวนการยุติธรรมของมนุษย์ซึ่งไม่ค่อยจะยุติธรรมแต่กรรมตามกฎของกรรมตามกฎธรรมชาติยุติธรรมถามว่าทำไมหมออาจินเป็นถึงหมอรักษากับหมอที่เป็นหมออาจารย์ของหมออีกเป็นคณบดีอีกเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกทำไมต้องผ่าถึง3ครั้งแล้วทำไมจะต้องผ่าสดๆ ด้วยคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้รักษาถึงขนาดนี้เขาก็หายบางคนไม่ต้องผ่าตัดก็หายเป็นเรื่องกรรมคนที่เขาไม่หนักหนาสาหัสอย่างนี้เขากรรมของเขาที่ทำไว้ไม่หนักอย่างนี้อันนี้ทำกรรมไว้หนักนี่แหละมันถึงต้องไปชดใช้หนักขนาดนี้หลังผ่าตัดครั้งที่3แล้วก็อย่างที่เด็กว่านะหมอก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วก็กลับมาทำงานได้อีก4ปีเจอหมอเก่งทางด้านศัลยกรรมชื่อหมอศิระบุญยรัตเวทพาอีกเมื่อปี2508คราวนี้หายหมอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังหลังเกษียณแล้วสิ้นปี2529วันที่31ธันวาคม2529ขณะที่พากันไปตีกอล์ฟที่เชียงใหม่ขากลับแวะที่นครสวรรค์หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันแล้วรถออกจากนครสวรรค์เพื่อนที่เตรียมอุดมด้วยกันชื่อคุณหญิงวัลลีวีระปรีขอให้หมอเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆในขบวนรถฟังอีกครั้งหนึ่งหมอก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหมอเล่าจบคนที่นั่งท้ายรถยกมือขึ้นผมขออนุญาตแสดงความเห็นหน่อยนะครับผมชื่อสนอนินกำแหงเพิ่งมาทัวร์กับคณะเพื่อนๆ เป็นครั้งแรกถึงผมจะไม่ค่อยสนิทสนมกับหมออาจินแต่ผมเชื่อที่เรื่องหมออาจินเล่ามาทั้งหมดนี้เพราะเด็กหญิงอ้วนที่พาเด็กหญิงพิมพ์ปวีไปหาหมอในคืนนั้นเด็กหญิงอ้วนคนนั้นเป็นลูกสาวผมเองไปป่วยตายที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อปี2502ด้วยโรคอ้วนอาตมาได้ศึกษาเรื่องนี้ได้บรรยายเรื่องนี้มานานก่อนที่จะบวชอีกเมื่อ 2-3 ปีก่อนคณะกลุ่มปฏิบัติธรรมรามาธิบดีมาปฏิบัติธรรมที่นี่เข้ามาติดต่อกันเป็นปีที่14แล้วล่ะอาตมาได้บรรยายเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อบรรยายจบอาตมาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลอย่างไรนะอาตมาก็ถามผู้ฟังว่ารู้จักหมอศิระบุญยรัตเวทไหมในฐานะที่เขาอยู่โรงพยาบาลคนที่มาฟังบอกโอ้รู้จักดีรู้จักดีค่ะเป็นอาจารย์หมอเก่งทางด้านศัลยกรรมเป็นอาจารย์ที่รามาธิบดีโรงพยาบาลรามานี่ก็แสดงว่าหมอศิระบุญยรัตเวทมีตัวตนจริงเก่งทางด้านศัลยกรรมคือผ่าตัดอีกไม่กี่วันต่อมาหลังจากอาจารย์สุวรรณาเนี่ยนะมาอบรมครั้งนั้นอาจารย์สุวรรณาก็ได้มาเป็นสวศิษย์วัดนี่แหละตามมาอุปถากอะไรเนี่ยอาจารย์สุวรรณาได้ยินชื่อคุณใบกล้าหาญอาจารย์สุวรรณารู้จักอาจารย์สุวรรณาก็มีจดหมายน้อยไปถามคุณใบกล้าหาญว่าเคยไปเฝ้าไข้หมออาจินที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมคุณใบกล้าหาญก็เขียนจดหมายน้อยมาถึงอาจารย์สุวรรณาอาตมาก็ได้อ่านว่าจริงๆเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงปีรุ่งขึ้นคณะ ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดีก็มาฟังอีกมีหมอมาฟังด้วยบรรยายเสร็จอาตมาก็ถามว่ามีเรื่องหนึ่งที่อาตมายังคลางแคลงใจเป็นไปได้หรือที่มีการผ่าตัดสดๆโดยไม่ว่างไม่ยาวางยาสลบถามหมอก็ตอบแบบหมอแล้วนะตอบแบบนักวิชาการตอบว่ากรณีที่หมอทำการผ่าตัดไม่แน่ใจว่าเส้นประสาทฝอยเส้นไหนเป็นสาเหตุของไมเกรนอาจจะไม่วางยาสลบแล้วเมื่อผ่าไปแล้วเนี่ยนะก็ใช้ครีมเล็กๆเครื่องมือเนี่ยไปจี้ดูเส้นประสาทฝอยที่สงสัยถ้าเส้นใดเป็นสาเหตุของไมเกรนเมื่อไปกระทบจะปวดจี๊ดขึ้นมาเลยเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเคสผ่าตัดสดๆเป็นไปได้เนี่ยอันนี้แล้วนะปีรุ่งขึ้นอาตมาเป็นผู้พิมพ์หนังสือตอนศึกษาอยู่นะเป็นผู้พิมพ์หนังสือตอนนั้นยังอยู่กับกลุ่มบางกอกรับเบอร์ที่คุณนิรมนทำงานอยู่นี่แหละไปเจอเรื่องนี้ตั้งแต่ทำอยู่ห้างอังกฤษตรางูนั่นแหละแล้วเวลาจะอบรมธรรมะให้กับพนักงานก็บอกคุณณรงค์มากเรื่องนี้นี่ผมอ่านดูแล้วผมชอบจังเลยมันเป็นเรื่องที่ยืนยันเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขอคุณณรงค์พิมพ์คุณณรงค์อนุญาตให้พิมพ์เลยพิมพ์ 6-7 พันเล่มเนี่ยจำได้เอามาแจกพนักงานส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเหลือเนี่ยเอาไปให้ยุพุทธิกสมาคมยุพุทธิกสมาคมก็ใช้ประกอบการอบรมผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็พิมพ์ต่อมาเป็น10ครั้งคณะชมรมทางด้านพุทธของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันเขาก็มาปฏิบัติธรรมยุพุทธเหมือนกันเขามาอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้พาดพิงถึงสิริราชพยาบาลเขาก็อยากจะทำให้มันมั่นใจเขาก็เอาหนังสือเล่มนี้แหละกลับไปถามหมออาจินไปถามภรรยาหมออาจินว่าจริงหรือเปล่าที่เรื่องราวลงอย่างนี้พิมพ์พวดีมีตัวตนจริงไหมมหาจริงไหมการผ่าตัดอย่างนี้มีจริงไหมอะไรจริงไหมหมออาจินกับภรรยายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจริงตามนี้ทุกอย่างนี่แหละหมออาจินเป็นคนร่าเริงบั้นปลายของชีวิตตาก็ฟ้าฟางมองไม่เห็นหูก็ตึงเห็นไหมกรรมที่ทำไว้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เนี่ยนะมันส่งผลมากมายหลายอย่างนะแล้วเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีนี้เองบ้านอยู่ที่ซอยสุโขทัยดุสิตก็ใครอยากจะไปถามภรรยาตอนนี้ภรรยามีชีวิตอยู่ก็ไปถามได้อันนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของหมออาจินนี่สะท้อนอะไรหนึ่งกฎแห่งกรรมมีจริงสองการเวียนว่ายแต่เกิดมีจริงเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าหลักเรื่องเนื้อหาสาระของทางด้านหลักการเดี๋ยวเราพักสัก10 นาทีนะเอาแค่10 นาทีเดี๋ยวจะไม่จบ